Tervetuloa tähän meidän sunnuntai-tilaisuuteen mukaan ja rukoillaan tämä alkuhetki. Jeesus, me kiitetään kaikista, jotka on tänään mukana tässä ja pyydetään vain, että siunaa jokaista ja rukoillaan myös heidän puolesta, jotka on reissussa tällä hetkellä jossakin tai eivät ole tässä nyt mukana. Ja rukoillaan kaikkien seurakuntien puolesta tässä kaupungissa ja tässä maassa ja rukoillaan vaan, että sinun työ voisi mennä täällä eteenpäin. Ja siunaa nämä ajatukset meille tänä aamuna. Aamen. Tänään jatketaan eteenpäin meidän saarnasarjaa Armon evankeliumista, mitä me käydään läpi Galatalaiskirjeen kautta. Tekstin kohtana on Galatalaiskirjeen 5. luku, jakeet 22 ja 24. Mä juttelin joitakin vuosia sitten yhden ystävän kanssa, joka on pastorina eräässä seurakunnassa, ja hän kertoi sellaisen asian, että he oli laskenut kerran, että heillä oli seurakunnassa mukana ihmisiä 17 eri maasta. Kun on ihmisiä 17 eri maasta, niin se tarkoittaa sitä, että niitä seurakuntalaisia on useista eri maan osista. Siellä on monta eri kieltä on edustettuna, monta eri kulttuuria on edustettuna. Niillä ihmisillä osalla on taustaa muistakin seurakunnista. Ja se on tavallaan sellainen mielenkiintoinen yhdistelmä sellaista, että siinä on omat haasteensa varmasti, kun ihmiset tulee niin erilaisista taustoista ja erilaisella historialla mukaan. Ja mä ajattelen, että siinä onkin se seurakunnan rikkaus. Ja joskus, ehkä nykypäivänä, mä oon kuullut tällaista pohdiskelua joskus, missä mietitään, että mikä seurakunta oikeastaan on ja kenelle se on tarkoitettu. Ja mä oon kuullut tällaisia ajatuksia joskus esitettävän, että esimerkiksi, että tietyn ikäiset ihmiset ei välttämättä mahdu samaan huoneeseen sisälle, että jos on nuoria tai vanhempia, niin pitäisi olla yksi seurakunta yhdelle ja toinen seurakunta toiselle, ja tavallaan niin kuin lähtee jakamaan näitä tälleen näin, että kun on riittävän samankaltaisia ihmisiä, niin ne muodostaa jonkun oman yksikön ja ne tulee siellä toimeen. Jos ajatellaan näin, niin mä ajattelen, että siinä hukataan jotakin. Koska se, että kun ihmisiä tulee erilaisista taustoista, erilaisilla historialla, vaikka me tultaisiin tästä samasta kaupungista, voi olla, että seurakuntalaiset on omalta historialtaan niin kuin aivan erilaisista tilanteista. Joillakin voi olla sellainen, että elämä menee tosi hyvin. Toiset on voinut kärsiä isojakin tappioita, käydä vaikeita aikoja läpi. Toiset on vahvasti työelämässä, heillä on varallisuustilanne hyvä. Toiset voi olla taas ihan päinvastaisessa tilanteessa, että he elää vaikeuksien keskellä myös taloudellisesti ja voi olla sairautta ja toiset on terveitä. Ja on monia tällaisia asioita, jotka niin kuin ei ole niin kuin samanlaista näillä ihmisillä. Ja tietysti se kysymys on siinä, että miten ihmeessä tällainen porukka voi löytää yhteyden keskenään, jos he on kauhean erilaisia siltä taustalta. Ja normaalistihan me tehdään sellainen, että jos tehdään joku kerho tai tällainen, niin sinne yleensä ajautuu ihmisiä, joilla on elämässä hyvin samankaltainen tilanne tai sama ikä tai sama harrastus. He jakaa jotakin yhteistä, jotain muuta sellaista, mikä on tavallaan sellaista yhteistä maaperää, missä he pystyvät löytämään toisensa. Mutta mä uskon siihen, että seurakunta on sellainen paikka, että kuka tahansa voi tulla sinne ja kaikki on tervetulleita, katsomatta näihin taustoihin millään tavalla. Jokainen ihminen, joka tulee seurakuntaan, onpa mistä taustasta tahansa, on Jumalan edessä aivan yhtä arvokas ja aivan yhtä merkityksellinen. Ja meille ihmisille joskus voi olla vaikea löytää sitä keskinäistä yhteyttä. Mutta hyvä uutinen tänä aamuna on se, että mä uskon, että Jumalalla on meille antaa tähän myöskin varustus. Me ei olla omien kykyjemme varassa, että miten tällainen yhteys voidaan rakentaa. Ja meitä ei ole jätetty yksin tänne siihen, että me vaan yritetään tulla toimeen keskenämme. Ja tänään puhutaan tästä varustuksesta, minkä Jumala antaa meille myöskin tähän seurakuntaelämään ja ei ainoastaan seurakuntaelämää, vaan meidän koko elämää. Miten me voidaan todella olla todistuksena Kristuksesta tälle maailmalle? Miten Kristuksen elämä voi näkyä seurakunnan sisällä? Miten Kristuksen elämä voi näkyä seurakunnan ulkopuolelle? Miten luoda sellainen hengellinen yhteisö, missä ihmisillä on hyvä olla? Missä on vapaus ja missä on rohkaisua? Ja tähän kontekstiin vähän taustaa vielä. Tässä aikaisemmin, kun mitä ollaan luettu hebrealaiskirjettä, niin Paavali ei nosta nyt tässä uutta ajatusta esille, kun hän puhuu niin kuin lihassa vaeltamisesta tai hengen johdatuksessa, pyhän hengen johdatuksessa vaeltamisesta. Jo aikaisemmin tuolla kolmannessa luvussa, kolmannessa jakeessa, Paavali siellä nosti tällaisen ajatuksen esiin näille Galatian alueella oleville ihmisille, jotka olivat eri seurakunnissa, että te aloititte hengessä, lihanko mukaan nyt pyritte päämäärään. Hän siellä kolmannessa luvussa nosti tämän teeman esille, että pyhän hengen johtamana niin kuin aloititte, ja pyrittekö te nyt niin kuin etenemään tässä elämässä lihan mukaan. Ja siellähän tilanne oli se, että he olivat kuulleet evankeliumin sanoman, he olivat uskoneet Jeesukseen, he olivat aloittaneet hyvin, mutta sen jälkeen sinne tuli henkilöitä, jotka sanoivat, että Jeesukseen uskominen ei riitä, vaan heidän täytyy pitää Mooseksen laki, heidän täytyy ympärileikkauttaa itsensä, jotta se olisi riittävä. Ja tällainen lakihenkinen ajattelu, niin se oli selvästi, mitä me nähdään Galatalaiskirjasta, se oli tuonut myöskin hajaannusta seurakuntaa. Kristittyjä tai uskovia ei määritellyt se, ketkä usko Jeesukseen, vaan siellä ehkä ihmiset ajattelivat, että se miten hyvin tai huonosti noudatetaan lakia, määrittelee sen, että kuka on uskova. Ja siellä oli ihan selvästi kaikenlaista pientä riitaisuutta ja ryhmien jakaantumista ja tällaista. Ja Paavali ei mene evankelioimaan heitä uudestaan, vaan Paavali menee kertomaan heille, että he on aloittanut uskonelämän hyvin, mutta sen jälkeen heillä on lähtenyt tämä menee pieleen tämä juttu. Ja nyt hän suostuttelee heitä oikaisemaan sen asian. Ja tuossa viidennessä luvussa, sama mitä nyt luetaan tässä, niin jakeessa 16 aikaisemmin, niin Paavali sanoi tässä myöskin tämän samantyylisen kehotuksen. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihanhimoa. Ja vähän tämän jakeen 16 jälkeen, niin Paavali listaa siinä lihan teot. Siinä nimenomaan puhutaan teoista, ja se on monikossa. Ja Paavali ei aina kattavaa listaa, mutta hän muistaakseen listaa 15 erilaista asiaa, niin kuin, mistä niin kuin näkee, että liha on työssä. Ja siellä on erilaista niin kuin riitaisuutta, siellä on erilaista kinaa, siellä on tällaista jakaantumista, hajaannusta ja sellaista, niin kuin, missä näkee, niin kuin, että se ei ole sellaista elämää, missä pyhä henki johtaa ihmistä. Mutta sitten sen jälkeen hän niin kuin kontrastina, vastakohtana tälle näissä jakeissa 22-23, niin hän nostaa esille sen, että sitten jos vaeltaa hengessä, niin miten se voi niinku, miten sen voi havaita. Ja luetaan, mä luen tästä jakeet 22-24. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Me viimeksi puhuttiin siitä, että mikä on oikeastaan tämä pyhän hengen hedelmä, ja me käsiteltiin silloin tätä rakkautta, niin me ei näihin kahteen aiheeseen mennä tänään kauhean syvälle. Me katsotaan lyhyesti näitä muita ominaisuuksia, mitä tässä tulee. Mutta tosiaan sen nostan esille tässä vielä uudestaan, että siellä vastakohdassa puhutaan lihan teoista, ne on tekoja, ne on monikossa. Niin tämä oli itsellekin sellainen hyvä muistutus, että kun luin, että tässä ei puhuta pyhän hengen hedelmistä, vaan tässä puhutaan pyhän hengen hedelmä yksikkö, jossa luetellaan vain ne ominaisuudet, mitä se sisältää. Ja tämä on nimenomaan hedelmä. Tämä ei ole jotakin sellaista, jota ihminen saa itse aikaiseksi, vaan se on jotakin sellaista, mitä pyhä henki voi saada ihmisen elämässä aikaiseksi. Ja mä uskon, että tämä hyvin läheisesti kytkeytyy siihen, mitä Johannes 15 opettaa. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Me ei voida tuottaa hengellistä elämää itsessämme. Ja sellainen tärkeä kysymys meidän elämässä on se, että vaelletaanko me sillä tavalla, että me vaelletaan lähellä Kristusta niin, että me opitaan tuntemaan häntä. Me opitaan ymmärtämään hänen rakkautta, hänen armoa meitä kohtaa päivittäin. Vai tehdäänkö me elämässä jotakin sellaista syntiä, kenties, joka vie meitä kauemmaksi Kristuksen tuntemisessa. Ja silloin me ei vaelleta Pyhän Hengen johtamina. Me vaelletaan jonkun muun johtamina ja sen tulos on erilainen. Mutta tässä Kristus kutsuu meitä ensinnäkin tulemaan häntä lähelle, oppimaan häneltä, elämään hänen seuraajanaan. Ja kun me eletään lähellä häntä, hän voi antaa meille sen voiman, mitä me tarvitaan. Ja tässä niin kuin Pyhä Henki ja Pyhän Hengen hedelmä, joka voi tulla, niin mä uskon, että tämä on seurausta siitä läheisestä yhteydestä, mitä meillä voi olla Kristuksen kanssa. Mutta tämä ei ole automaattinen seuraus. Siinä on ne lihanteot on listattu aikaisemmin, niin se onnistuu ihan yhtä hyvin. Ja kysymys ei ole sellainen, että me yritetään olla jotakin, vaan kysymys on siitä, että me vaellettaisiin lähellä Kristusta. Ja viimeksi puhuttiin rakkaudesta enemmän ja tyydyn lyhyesti vaan mainitsemaan tänään siitä, että Jumalan rakkaus on uhrautuvaa ja se on ehdotonta. Jumala osoittaa rakkautta ihmisille, jotka ei ansaitse sitä. Ja Jumala oli valmis antaa ainokaisen poikansa, jotta me voitaisiin elää. Se on sellaista rakkautta, joka ei etsi itselleen, joka ei vaadi ensin jotakin. Ja Jumalan rakkaus voi täyttää sen rakkauden tarpeen, mikä meillä on. Ja on ihmisiä, joita on vaikea rakastaa. Meitä kehotetaan rakastamaan lähimmäisten lisäksi jopa meidän vihollisia. Jumala voi antaa meidän sydämelle rakkauden, joka täyttää ne meidän tarpeet, mutta se antaa myöskin, voi antaa meidän rakkauden niitä toisia ihmisiä kohtaan. Se on jotakin sellaista, jota Jumala voi saada meidän elämässä aikaiseksi. Meidän ei tarvitse itse yrittää ja pinnistellä, vaan jos meillä on vaikeuksia sen kanssa, me voidaan tulla lähelle Kristusta. Ja hän voi varustaa meitä tähän hengelliseen elämään. Ja sitten ihan lyhyesti kommentoin näitä muita ominaisuuksia, mitä näissä tähän hedelmään sisältyy. Ja mä ajattelen silleen, että kun tässä puhutaan yksiköstä hedelmä, niin tämä ei ole sellainen, että jos tämä olisi hedelmät, niin tämä ei olisi jotenkin niin kuin jaettu, että Elina saa vähän rauhaa ja Juha saa tuolta vähän itsehillintää ja joku saa jotakin näistä. Vaan mä uskon, että tämä on se varustus, joka voi olla meidän jokaisen elämässä. Rakkauden jälkeen niin puhutaan ilosta. Ja tässä ilo on sellainen, jonka meidän elämässä saa Pyhä Henki aikaiseksi. Ei olosuhteet tai jotkut asiat, jotka tuottaa mielihyvää. Usein tätä iloa voidaan ilmaista huolimatta olosuhteista ja terveydestä. Ja mahdollisia ilon lähteitä meille on ilo meidän pelastuksesta. Se, kun me voidaan palvella toisia, se voi tuoda ilon. Ja jopa se, kun me eletään vaikeuksien keskellä, mistä puhutaan Jaakobin kirjan alussa. Se vaikeuksien keskellä eläminen, ja kun me nähdään, että Jumala pystyy kantamaan meidät niiden keskellä, se voi tuoda ilon meidän elämään. Kun me nähdään, että meillä on toivo, että ne ympäröivät olosuhteet, niin niiden ei tarvitse musertaa meidän elämää. Vaan me kyetään elämään vaikeidenkin tilanteiden keskellä Jumalan vahvistamina. Ihmiset, jotka etsii iloa Jumalan tuntemisen ulkopuolelta, niin he varmasti löytää jonkinlaista iloa, mutta se ei ole samaa iloa, mikä pystyy tulemaan tästä suhteesta Jumalaan. Tämä on aivan erityyppistä. Ja se on siinä mielessä mahtavaa, että se voi tulla niiden vaikeiden tilanteiden keskelle. Paavali ja Siilas on vankilassa, he ylistää siellä Jumalaa. Se ei varmasti johdu niistä olosuhteista, vaan se vaikean tilanteen keskellä heillä on jotakin sellaista, mikä tulee niiden kalterien läpi ja tuo elämän heille. Sitten tässä puhutaan rauhasta. Ja tässä rauhassa niin sanan sisältö, tämä perustuu mieluummin hebrealaiseen käsitykseen rauhasta kuin kreikkalaiseen. kreikkalainen käsitys on ehkä enemmänkin se, että ne ikävät asiat on jossain pois. Sitten on niinku rauha, kun joku sellainen, mikä ärsyttää tai häiritsee, niin menee pois, niin sitten on rauhallista. Mutta juutalainen käsitys liittyy ehkä enemmän tällaisiin terveisiin suhteisiin. Ei siihen, että meidän vaikeudet ja tuskat ja ongelmat on pois. Ja se lähtee siitä, että ja rauha tulee siitä, että me ollaan ensinnäkin oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Meillä voi olla rauha Jumalan kanssa. Ja kun meillä on rauha Jumalan kanssa, se voi vaikuttaa niihin ihmissuhteisiin, joita meidän ympärillä. Ja mä kerron, minkä takia tämä suhteet on tässä rauhassa tärkeä. Jos kaksi valtiota on sodassa keskenään, ja ne ampuu toisiaan siellä, ja tekee niitä sotilastoimenpiteitä. Sitten julistetaan rauha, sanotaan, että se alkaa kello 12, ja sitten ampuminen loppuu. Niin me kutsutaan meidän kielessä sitä rauhaksi siinä vaiheessa, kun ihmiset ei enää mätki toisiaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne ihmiset rakastaisi toisiaan. Ne voi olla edelleenkin niin kuin vihata toisiaan, vaikkei ne nyt aktiivisesti just sillä hetkellä lyö toisiaan. Mutta se voi se olla sellainen, että se sotahan voi syttyä vaikka uudestaan, koska ne ihmiset on kuitenkin, ei ne tykkää toisistaan. Mutta tässä rauhassa ne yhteydet rakennetaan uudestaan. Ja ne vahvistetaan silleen, ettei jää sitä vihollisuutta. Ja meidän ja Jumalan välillä ei ole vihollisuutta, vaan ne katkenneet yhteydet on rakennettu uudestaan. Jumala voi auttaa meitä meidän omissa ihmissuhteissa myöskin menemään tällaisten asioiden yli, missä on vihaa ja missä on tällaista, niin kuin ollaan etäännytty. Me pystytään tuomaan Jumalan läsnäolo sinne mukaan. Me voidaan rakentaa niitä suhteita uudestaan. Ei me voida kaikki ihmisiä, vaan jokainen tekee päätöksiä omasta elämästä. Ei me voida toisten puolesta päättää. Mutta me voidaan olla rauhanrakentajina näissä. Me halutaan rakentaa se katkennut yhteys umpeen. Me ei haluta jäädä siihen, että me ollaan katkeria vihaisia, vaan meidän sydämessä voi olla halu anteeksiantoa ja siihen, että hei, löydetään se kadonnut yhteys ja nautitaan tästä meidän yhteydestä. Ja silloin meillä on todella rauha meidän elämässä. Pitkämielisyys. Uudessa testamentissa pitkämielisyydellä usein viitataan kärsivällisyyteen, kun koemme vääryyttä tai kärsimystä. Ei vastata vihalla tai kostolla. Ja silloin, kun joku provosoi, niin me pystytään tyynenä sen keskellä. Ei ole ihan helppoa aina. Mutta Jumala pystyy antamaan meille myöskin siihen varustuksen. Niin, että me joskus nähdään sen tilanteen tavallaan niin kuin yläpuolelta se, että jos meitä provosoidaan, niin ei kannata lähteä aina kaikkeen mukaan. Ja siitä, että jos pahaa vastataan pahalla, niin se harvoin johtaa mihinkä hyvään lopputulokseen. Raamattu kehottaa meitä voittaa paha hyvällä. Joku haluaa meille pahaa. Me voidaan osoittaa Jumalan rakkautta tällaiselle ihmiselle. Mä en tarkoita sitä, että me tehdään itsestämme maalitauluja ja niin kuin annetaan ihmisten kohdalla meitä ihan miten sattuu. Mutta se, että miten me asennoidutaan niihin, me ei lähdetä rakentamaan jotakin puolia ja taistelemaan toisia vastaan. Sitten tässä puhutaan ystävällisyydestä. Ja kenties viittaa enemmän asenteeseen toisia ihmisiä kohtaan. Ja ehkä voisi sanoa vielä tällainen armollinen asenne ihmisiä kohtaan. Mä uskon, että tässä maailmassa tarvitaan ihmisiä, jotka on ystävällisiä, joilla on armollinen asenne. Ja voisi sanoa Jumalan näkökulma. Ja se voi olla joku toinen ihminen seurakunnassa, joku toinen uskova, mutta se voi olla joku ihminen, joka ei tunne Jumalaa. Päivittäin me voidaan nähdä niitä ihmisiä, kenelle me voidaan ojentaa käsi, auttaa jossakin asiassa kenties eteenpäin. Tuoda jotakin Jumalan tuntemisessa esille siihen tilanteeseen. Ja sitten tässä hyvyys, seuraava sana, viittaa ehkä enemmän tekoihin toisia kohtaan. Kiinnostus toisten hyvinvointia kohtaan. Ja ystävällisten ja tällaisten armollisten kristittyjen kautta maailma voi nähdä Jumalan hyvyyden toiminnassa. Jumala voi laittaa rakkauden meidän sydämeen ihmisiä kohtaan. Ja me voidaan monilla eri käytännöllisillä tavoilla ilmaista Jumalan rakkautta ihmisille. Se joskus voi näkyä sellaisena, että mä autan jotakin ihmistä vaikka muuton tekemisessä. Mä autan jotakin kantamaan ostokset kaupasta autolle. Tai se voi olla ihan tällaisia käytännön asioita. Ja joskus ihmiset ihmettelee, että kun emme tunneta vaikka, miksi sä haluat auttaa tai miksi tämä on niin kuin tärkeä asia sulle. Niin se voi olla sitä, että Jumala on laittanut mulle rakkauden ihmisiä kohtaan. Ja mä käytännössä haluan vain ilmaista sitä rakkautta hyvin käytännöllisillä erilaisilla tavoilla. Se voi olla sitä, että mä soitan jollekin, mä muistan jotakin ihmistä, lähetän kortin jollekin. Mä istun hetkeksi alas ja juon kahvia ja mä kuuntelen toisen kuulumiset, mitkä on hänelle tärkeitä, mitä hänen elämässä tapahtuu. Se voi olla niin kuin Jumalan rakkauden ilmaisemista niin kuin käytännössä. Ja se on jotakin sellaista, mistä ihmiset voi myöskin ympärillä nähdä, että Jumalan rakkaus, niin sen pystyy havaitsemaan jollain tavalla. Uskollisuus. Tässä on sana pistis. Useimmat käännökset kääntävät tämän uskolliseksi, mutta useimmiten tämä sana käännetään uskoksi Raamatussa. Ja tyydyn tästä vaan niin kuin toteamaan lyhyesti oman ajatuksen, että usko on niin kuin kykyä luottaa johonkin, mitä me ei nähdä. Ja mä uskon, että ihan erityinen tällainen varustus siihen, että me pystytään tilanteiden keskellä turvaamaan Jumalaa erilaisissa asioissa sen sijasta, että me lähdettäisiin etsimään vastausta jostakin ulkopuolelta. Ja sehän on siinä justiinsa, kun vaikka toinen Mooseksen kirja, niin israelilaiset on lähtenyt Egyptistä pois ja ne on tullut sinne meren rantaan ja sitten Egyptin armeija tulee perässä. Niillä ihmisillä ei ole mitään ratkaisua siihen tilanteeseen. Eikä ne pysty niin kuin mitään tekemään siinä. Ja niiden mielestä niin kuin kaikki vaihtoehdot on niin kuin pois. Ja sitten ne niin kuin on valmiita luovuttamaan siinä, koska ne ajattelee, että no, ei me voida mitään tehdä. Tässä nyt vaan käy näin. Ja se ei kuitenkaan rajoittanut Jumalaa toimimasta siinä. Ja siihen me luetaan, että Jumala avaa meren ja jatkaa siitä eteenpäin. Jumala teki siinä tilanteessa jotakin sellaista, mitä kukaan tullut ajatelleeksi. Ei ne pitänyt vaihtoehtona. Jumala pystyy toimimaan eri tavalla kuin me. Ja joskus on sellainen, varmaan useinkin tulee tilanteita, että me ei niin kuin nähdä mitään tietä eteenpäin. Meille se tulevaisuus voi näyttäytyä sellaisena, että ei ole mitään toivoa. Mutta silloin tämä palauttaa sen mielen, että itse asiassa meillä on toivoa joka hetkessä. Meillä on jotakin, mihin turvata, eikä meidän tarvitse kohdata pelkoa. Tai meidän tarvitse kokea pelkoa. Pelon sijasta me voidaan turvata Kristukseen hyvin konkreettisesti silloinkin, kun me ei niin kuin ihan suoraan nähdä, että mitä tässä seuraavaksi pitäisi tehdä. Sitten puhutaan sävyisyydestä. Henkilö, joka hallitsee tunteensa ja voi toimia lempeästi toisia kohtaan. Vastakohtana sellaiselle henkilölle, joka voisi sanoa, että on ylimielinen, itsetietoinen. Eli tämä on tavallaan tällainen oikealla tavalla nöyrä ihminen, ei nöyristelevä, mutta osaa säilyttää sellaisen lempeyden. Jumala voi tässäkin antaa varustusta. Ja mä uskon, että tämä on usein niin kuin todellakin tarvittava. Ja itsehillintä viimeisenä tässä listassa. Kykyä pidättäytyä tietyistä asioista. Kyky vastustaa kiusauksia. Ja voisi ajatella, että se on ehkä myöskin tietynlainen varustus olla tekemättä syntiä. Me ei pystytä omassa voimassamme vastustaa asioita välttämättä kovinkaan pitkään. Mutta Kristuksen läheisyys ja rakkaus, se voi antaa meille sellaisen varustuksen, että me pystytään myöskin vastustamaan niitä kiusauksia, mitä me koetaan. Eikä me mennä niin kuin helposti niin kuin asioihin mukaan. Meillä on jotakin parempaa, eikä me haluta vaihtaa sitä huonompaa. Ja nämä on silleen mielenkiintoisia, että nämä ei ole vaatimuslista, että uskovan pitää olla tällainen. Vaan tämä on, kehotetaan vaeltamaan Pyhän Hengen johtamana. Ja Jumala voi saada meidän elämässä, kun me eletään lähellä häntä, jotakin tällaista aikaiseksi. Ja tämä ei tapahdu niin kuin yhdessä hetkessä, vaan mä uskon, että tässä taustalla on nimenomaan se kasvu, että me Jeesuksen seuraajina kasvetaan kypsyysteen hänen tuntemisessaan. Ja hän pikkuhiljaa tekee sitä työtä meidän elämässä. Ja enemmän kenties meidän elämä voi heijastaa Kristuksen tuntemista. Ja se tunteminen voi ajatella, että se tällaisena hedelmän kaltaisena asiana nousee esille meidän elämästä. Ja se on jonkun toisen aikaansaamaa kuitenkin. Se ei ole meidän itse tuottamaa, se ei ole meidän omia tekoja. Sitten tässä sanotaan, jakes 23, näitä vastaan ei ole laki. Kaikesta huolimatta tyydyn näyttää tuollaisen kuvan. Tämä lause, mitä äsken luettiin, että sellaista vastaan ei ole laki, niin vaikka ette kreikkaa osaisi lukea, niin osaatte näkeä, että ne on suurin piirtein samankaltaiset nuo lauseet. Aristotele on kirjoittanut tällaisen vastaavan lauseen melkein niin kuin sanasta sanaa, ei ihan, mutta melkein. Ja monet ajattelee, että se ei voi olla sattuma, että Paavali kirjoittaa tällaisen. Aristoteleen ajatus ehkä oli tuossa, että on ihmisiä, jotka ylittää toiset ihmiset hyveissä ja elää niin kuin jumalat ihmisten keskellä. Ja nämä ihmiset ei tarvitse mitään lakia säätelemään omia toimia, vaan he muodostaa sellaisen lain, mihin muut voi verrata itseään. Ja jos me ajatellaan tällaista selitystä siellä taustalla, niin kenties Paavali viittaa tässä, että ne ihmiset, jotka tuo tässä tämän hedelmän yhteydessä mainittuja ominaisuuksia elämästä esille, niin he ei tarvitse enää mitään lakia ohjaamaan heidän elämää, ja tässä tapauksessa nimenomaisesti Mooseksen lakia. Ja viimeinen jae. Jotka ovat Kristuksen, Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Pyhä Henki antaa uskovalle voiman voittaa lihan halut. Ja mulle tuli mieleen tuosta laista, että tarviiko sellainen henkilöstä vai ei. Niin jos olisi sellainen henkilö, joka ajatellaan vaikka ruoanlaittoa, tiedätte, jotkut on tosi hyviä tekemään jonkun ison illallisen. Ne osaa ensinnäkin suunnitella sellaisen niin kuin kattauksen, että mitä he tekevät alkuruuaksi ja pääruuaksi ja jälkiruuaksi. Ja sitten vielä hienompaa, niin he osaa valita oikeat raaka-aineet ja he osaa valmistaa sen oikealla tavalla. Ja he osaa tehdä sen oikeassa hetkessä niin, että ne sopivasti valmistuu sillä, että ne tulee pöytään just sopivan lämpimänä ja mukavana syödä ja kaikkea tällaista. Tällainen henkilö, joka kykenee hoitamaan tällaisen asian, niin hän ei tarvitse opaskirjaa siihen, että miten hän pitäisi keittää perunoita. Se on niin kuin tavallaan niin kuin turhaa, että hän niin kuin homma on niin kuin muutenkin hoidossa, niin ei hän tarvitse siihen enää jotain tällaisia niin kuin yksinkertaisia ohjeita. Ja samalla tavalla ehkä Paavali ajatteli tässä, että Pyhä Henki johtaa ihmisiä ja Kristuksen tunteminen voi tulla esille näiden ihmisten elämästä, niin ei he tarvitse siihen enää mitään lain noudattamista tai listoja, minkä mukaan he yrittää elää tai millaisia he yrittää olla. Vaan se on jotakin sellaista, että Jumala tekee ja saa heidän elämässään jotakin aikaiseksi. Ja mä uskon, että tämä mahdollistaa sen, että tällainen isokin joukko, missä ihmiset tulee hyvin erilaisista taustoista, he oikeasti voi löytää keskinäisen yhteyden kokemisen huolimatta siitä, että he voi olla niin erilaisia kaikilta muilta asioilta. Ja jos katsoo näitä hengen hedelmään liittyviä asioita, niin tässä on hyvin paljon sellaisia, että nämä ei ole tällaisia yksilön ominaisuuksia niinkään, vaan tässä on paljon tällaisia asioita, jotka liittyy siihen, että me eletään yhdessä muiden kanssa. Jos olisi yksin kotona, mitä me nyt ollaan tehty tässä viime kuukausina, tosin ei niinkään omasta tahdostamme, niin tässä listalla on monta asiaa, mitä me ei tarvittaisi. Jos mä olisin yksin jossain metsän keskellä ja en koskaan näkisi ketään ihmisiä, En mä tarvitsisi pitkämielisyyttä, enkä mä tarvitsisi ystävällisyyttä, en hyvyyttä, en sävyisyyttä, en itsehillintä. Niin kuin tällaisia asioita, niin kuin, nämä monta kertaa nämä asiat liittyy nimenomaan toisiin ihmisiin. Ja siinä lihan teoissa, mitä aikaisemmin kerrottiin, niin siinä oli paljon, puhuttiin taas niin kuin riidoista, jakaantumisista ja tällaisista, mitkä nekin on tällaista sosiaalista toimintaa. Kristuksen antama elämä voi tuoda sellaisen todellisen yhteyden kokemisen seurakuntaa. Ja kun uusi ihminen tulee siihen seurakuntaan, hän voi niiden ihmisten kautta nähdä Kristuksesta jotakin. Ja kun nämä ihmiset elää päivittäistä elämäänsä työpaikoilla ja opiskelussa, missä ikinä ovatkaan, he pystyvät siellä tuomaan myöskin Kristuksen tuntemista esille erilaisissa tilanteissa. Ja he pystyvät sitä välittämistä. Ja se ei ole sellaista, että me yritetään olla jonkinlaisia, meillä on joku ihanne, että minkälainen kristityn täytyy olla, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että me päivittäin seurataan Jeesusta. Ja me itse tullaan häntä lähelle, me itse voidaan kokea sitä elämää. Ja meidän ei tarvitse elää sellaisena niin kuin ikään kuin, että meiltä puuttuu jotakin, vaan jos meiltä puuttuu, niin me tullaan Kristuksen lähelle. Ja hän rakastaa meitä, hän välittää meistä. Hän auttaa meitä näkemään, kuinka arvokas meidän elämä oikeasti on. Ja se, että meidän arvokkuus ei riipu siitä, mitä me tehdään. Ja otetaan vaari tästä Paavalin neuvosta, mitä hän sanoi tuossa aikaisemmin, että vaeltakaa hengessä. Ja vaelletaan lähellä Kristusta. Ja rukoillaan lopuksi.